halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband f m yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 18-ka bisha Janaayo sannadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Puntland oo ka hadasha qaxooti soo galay maamul goboleedka Puntland sannadkii aynu soo dhaafnay.
2018 tirada guud ee dalka soo galay waxay ahaayeen 34,549 qof. Puntland oo ka soo galay dhinaca dhahar iyo tukarag oo dadkaas qaxootiga ah amase tahriibta amas ka sii gudbo dalka oo u gudbo dhinaca Yeman.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qalalaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Britain oo ka dhashay qorshaha ka bixitaanka midooda Yurub.
Xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
hay-adda lanqeyrta cas ee dalka Kenya ayaa sheegtay in dhammaan la helay dadkii lala ahaa kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Dusit D2 maalintii Talaadadii. Lanqeyrta cas ee Kenya waxay sheegtay inay soo gaadheen dad raadinaya ilaa 74 qof oo la la'yahay kadib weerarkaasi markii uu dhacay. Hase yeeshee, waxay sheegtay hay-addu in dhammaantood haatan dadkaasi la helay. 21 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay hoteelkaasi galeen. Ciidamada Kenya ayaa soo afjaray weerarkaasi maalin kadib markii dagaal ay isweydaarsanayeen ciidamada iyo maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka qaaday. Dhismaha hoteelka ayaa laga badbaadiyay ilaa 700 oo qof. Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay geysteen uu jawaab u ahaa aqoonsigii magaalada Qudus uu madaxweynaha Mareykanku u aqoonsaday inay tahay caasimada Israel.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku qasbay hogaamiyaha Kongareska Nancy Pelosi inay joojiso safar ay qorshaysnayd inay ku tegi lahayd Afghanistan iyo Brussels dalka Belgiumka shalay oo Khamiis ahayd. Tallaabadan u dambeysa ayaa qayb ka ah dagaal siyaasadeed oo aad u qaraar oo sababay in dowladdu ay xirnaato muddadii ugu dheerayd abid ee dowlad Mareykana la xiro. Warqad uu Trump u qoray hogaamiyaha Kongareska ayuu ku diiday in Pelosi iyo xubno kale oo Kongareska ka tirsan ay isticmaalaan diyaarad military si ay ula kulmaan isbahaysiga NATO magaalada Brussels iyagoo kadibna u sii safri lahaa ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan. Qoraalkaasi uu Trump u diray Pelosi ayuu ku yiri iyadoo ay 800,000 oo qof oo shaqaale dowladeed ah aysan helaynin mushaarkooda, waxaan hubaa inaad ugu raaci doontid inaad dib u dhigto kulankaasi oo ah xiriir bulsho. Afayeen u hadlay xafiiska Pelosina waxa uu sheegay in safarku uu ahaa mid muhiim u ah ammaanka qaranka iyo wadaagga xogaha sirdoonka, iyadoo ay doonaysa Pelosi inay u mahad celiso ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan. Qoraalka madaxweynaha ayaan lagu soo hadal qaadin Pelosi oo shalay sheegtay in Trump dib u dhigo khudbadiisa sanadlaha ahayd ee loo yaqaano State of the Union inta dowladda laga furayo.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Muhaajiriinta Itoobiyaanka ee u tallaabay dhanka Yemen iyagoo dhexmaray Puntland ayaa weli si xawli ah ku socda marka loo eego warbixin sanadeedka Puntland ee sanadkii tagay ay kaydisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee maamulka goboleedka Puntland. Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland Maxamed Cali Nuur Juba oo la hadlay V O A ayaa sheegay in sanadkii tagay ay Puntland soo galeen soo galooti u dhashay dalka Itoobiya isla markaana doonayay inay u tallaabaan dhanka Yemen kuwaasoo ka soo galay Puntland laba jiho.
2018 tirada guud ee dalka soo galay waxay ahaayeen 34,549 qof. Puntland oo ka soo galay dhinaca dhahar iyo tukarag oo dhammaan wadooyinka ay kasoo galaan ay yihiin dadkaas qaxootiga ah amase tahriibta amase kasii gudbo dalka oo u gudbo dhinaca Yemen. Tirada guud sanadka hadda aan soo dhaafnay 2018 percentageka haddaan fiirino 72.5 waxay ahaayeen rag, halka 27.5 ay ahaayeen dumar. Dhammaantood dadkaas waxay wada ahaayeen dad Itoobiyaan ah. Dabcan iyagoo markay soo galaanna waxay sameeyaan waa baxaan oo dib bay waxay ugu laabtaan u gudbaan dhinaca Yemen.
Dadka ka tallaabaya dhanka Puntland ay u gudbaya Yemen ayaa wasaaraddu sheegtay in 86% ay yihiin Itoobiyaan, halka 14% ay yihiin Soomaali, sida lagu helay dabagalka la socodka dhaqdhaqaaqa soo galootiga ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland. Bilaha May iyo June ayaa la sheegay inay yihiin xilliyada tirooyinka ugu badan ee socotada Itoobiya ee u sii gudbaya dhanka Yemen ay soo gaaraan Puntland si ay ugu sii diyaar garoobaan xilliyada badfuranka ee ku beegan dhammaadka bisha 8-aad ilaa bartamaha bisha 9-aad.
Qaarkood dadkaas soo galayo dad waxa weyna weydiisto asylum seeker oo ama maangeliya la siiyo ama qaxootinimo loo aqoonsado. Dadna waa dad gudba oo aanan mataqaana ku hakan Puntland oo si toosa iyagoo danahooda u sii wato oo aanan cidna wax weydiisan. Waxyaalahaasna waa waxyaalaha aan rabno inaan culayska ku saarno annagoo la kaashanayno immigrationka Puntland si mataqaana aan u ogaano dhaqdhaqaaqyada soconayo ama qulqulka ku jiro. Taasina waxay adkeynaysaa dhinaca nabadgelyada iyo isku socodka gaar ahaan Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Yemen iyo Soomaaliya.
Dhanka kale, sanadkan waxaa yaraa dadka ka imaanaya dhanka Yemen iyo qaxootinimada ku soo gaaraya xeebaha Puntland iyo kuwa Soomaalida ee dib dalkooda ugu soo noqonaya marka loo eego sanadihii hore, sida ay tilmaamayso warbixinta sanadkii tagay ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland.
Taasoo tirada sanadka ay ahayd 392 qof oo dhammaantood ka yimid dalka Yemen. Waxaa sida aan ognahay oo aan sanadkii hore warbixinta aan ku dhiibnay waxay ahayd 2017 dadkana soo gaaray 4478 qof. Dadkaas oo u badnaa dad Soomaali ah, dadka Soomaalida oo dib ugu soo laabtay dalkooda ayaa waxay dhammaayeen 2565 qof, halka dadka Yemeniyiinta ah oo ka qaxootiga ku ah dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland waxa weeye 507 qof, halka dadka soo noqday oo qaxootiga ah oo yimid dalka ay ahaayeen 20 qof Itoobiyaan. Guud ahaan tirada sidaan u soo sheegay waxay ku kala duwan yihiin dadka soo noqday. Tirada guud percentageka markaan dhinaca percentageka fiirino waxaa percentageka 33% waxay ahaayeen caruur, halka 28.8% ay ahaayeen dumar. Meesha halka ay ka ahaayeen ragga ahaayeen 41.2%. Dabcan waxaad malaynaysaa averagekaas inay ku kala duwan yihiin sanadkii hore oo aad mataqaana farqi aad u dhexeeyo ayaa jiro. Sidaan ognahay dowladda Puntland waxay bilowday inay qaabisho dadka qaxootiga ah ay u sameysay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha center oo loogu talagalay 17 in lagu hayo qof walba qaxooti ah oo ka yimaado ama dalka soo galo. Kuwaasoo sanadkii noogu weynaa ama tirada noogu badneed ay ahayd 2015, halka tirada ugu badneed ay ahaayeen 21,160, halka 2016 ay ahaayeen 3,378.
Puntland ayaa sheegtay inay xal u weysay joojinta dadka ka imaanaya dhanka Itoobiya ay u gudbaya Yemen, isla markaana ay kala mid tahay wadamada xalka u waayay xakinta muhaajiriinta. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Maalmihii lasoo dhaafay, xiisad ayaa u dhexeysa dadka Soomaalida iyo canfarta. Xiisadan ayaa meelaha qaarkood keentay inuu dhiig ku daatay islamarkaana waxay saameyn ku yeelatay tareenkii iskaga kala gooshaya Jabuuti iyo Itoobiya. Haddaba arrintan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay afhayeenka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo ku sugan magaalada Addis Ababa. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxa sababay xiisadda.
Waxaa sababay xalad ay sameysay maamulkii hore ee Iidiya Deerta iyo Tiibiya Labta, kaasoo ay isku khalteen deegaanka canfartiiyo Soomaali dabulu saddex degmo oo ay Soomaali degan tahay israaciyiin dhinaca canfarta, iyadoon loo marin barsaska federaalka u yaalla. Dadkana aan afti laga qaadin sida meelo kale ka dhacday ee afti lagu kala wareejiyey, baa go-aan milatariya go-aan siyaasiya lagu wareejiyey, kadibna shacabkii taaway dhibsadeen oo inaan la danayn oon la horumarin oon sefic iyo khadamaad aynu jirin iyo adeeg ay jeegteen. Halkaasuu ka yimid muxuu ahaa muruga siyaasiga ah iyo muruga amni ee meesha ka dhacay.
Waa kuwee degmooyinkani?
Degmooyinka Garbaxiise iyo Cadeynta iyo Cundisho, meelaha aan laysku haysan hadda dagaalku gaaray oo degmada booliska iyo wii booliska ismaamulka dadka canfarta ayaa meelo kale iyadana dagaal ka riday. Marka dhulkaa wey dhulka iska soo galaan Soomaaliya canfarta ayay ka dhacay dagaal.
Marka dagaalkani ma hub baa laysku adeegsaday mise waa is-horfadhoon mise waxa weeyaan wax dhiig ku daatay?
Shacbi reer guuraa iyo shacbi muxuu ahay deegaanka deganaa Soomaaliya oo aan hub badan haysanin, iyo ciidamada ismaamulka dowladda canfarta ayaa dagaal ku dhex maray. Labada ismaamul lama dhex marin, shacab iyo ismaamul ka dhex maray.
Marka sidee lagu xallin karaa? Muxuu yahay waxaad soo jeedinaysaan ama ku talinaysaan?
Meesha waxaa ka dhacay markii la raaciyay dadka Soomaalida deegaankaas wax horumarinaya nolol iyo dowladnimo iyo waxbarasho iyo adeeg kama dhicin. Dadka Soomaalida taasay kala jeegteen in imaamka Soomaalidu loogu soo celiyo ay dalbadeen. Kudib dhexdhexaada loo diray labada dhinac iyo ka kooban dowladda federaalka, ismaamulka canfarta hor istaagay oo jibaadkii xiray si dhammaan dhex iyo dowladda, iyagoo in dadku tiradu ka kooban yahay meesha deegaanka Soomaalidu baa joogta, iyagoo arrinta ka hortegaya, iyo in dadka wax la weydiiyo iyo nolol la-aanta meesha ka jirta si ay u qariyaan bay si xooga oo galeeda u joojiyeen. Kadibna waftigii buu soo noqday. Kadibna ciidanka maamulka canfarta ee midi booliska iyo booliskooda ayaa weerar qaaday. Sidaasay ku dhacday muxuu ahaa khasaaraha badan, dad shacaba hoo qoriyo haysta aan badnayn, iyo ciidamo dowlad u shaqeeya oo tababaran oo hubaysan oo culus matayaa muddadan ku dhexmar.
Waa gartay marka waan u socota ma jirtaa ismaamulka Soomaalida iyo ka canfarta oo arrinta ku saabsan?
Arrintan odayaasha dhaqankana waa lasugu yeeday wadka iyas mustafa iyo suldaanka canfartana waa lasugu yeeday. Sharakadihii dheeraada oo xagga dowladda federaalkana hadda uu kordhay, ciidamada federaalkana dadka Soomaalida aada jooga ay jeeganayaan oo waxa khasaarahay ku dhacayna kamayna hortegin.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa waajahaysa marxalada aad u adag kadib markii ay baarlamaanku diideen qorsheheedii ka bixitaanka Britain. 7-10 ayaa ka hartay waqtigii la qorsheeyay in Britain ay ka baxdo midooda Yurub, waxayna u muuqataa inaan haatan weli lahaynin qorshe dhab ah oo Britain ay uga baxdo midooda Yurub oo heshiis lagu yahay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta noo haysa.
Britain ayaan hubin halka uu ku dambeyn doono qorshaheeda ku aadanka bixitaanka midooda Yurub. Ra-iisul wasaare Theresa May ayaa ka badbaaday codka kalsoonida oo loo qaaday kadib markii uu guuldareystay qorshihii ay dowladdeedu baarlamaanka hor keentay ee horseedaya in Britain ay ka baxdo midooda Yurub. Ra-iisul wasaare May oo hadlaysay kadib markii ay 19 cod ku badbaaday in ay xilka ku waydo ayaa sheegtay:
The House has put its confidence in this government.
Aqalka baarlamaanku waxay kalsoonidooda siiyeen dowladda. Waxaan u taaganahay diyaarna u ahay inaan qof walba oo xubinkaha aqalkan aan la shaqeeyo si aynu u fulino qorshaha ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. saddex wasiir oo ahaa wasiiradii qorshaha Brexit-ka loo yaqaan iyo 11 xubnood oo kale oo ka mid ahaa dawladda May ayaa is-casilay kadib markii ay siyaasadoodu kala duwanaatay. Golaha wasiirada ee May ayaa hadda taagan quus waxaana dawladda awooddeedii oo dhan ay hadda u weecisay qorshaha Brexit-ka loo yaqaan. Britain ayaa waxaa saameyn ku yeeshay ismarwaaga ku aadan Brexit-ka gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha. Maxamed Axmed Cali ayaa ka waramaya waxyaabaha laf dhabarka u ah ka bixitaanka Britain ee midowga Europe ee hadda la isku haysto.
Baa masuuliyad wax allaale wixii economy-ga warshadihii ee kuwan moqta u footay barigi hore waxay leeyahay moqta de Yorkshire the Shires but the pure English ayaa ahaayeen qodii barigi hore ee ka baxayna. Beena waa loo sheegay oo Boris Johnson iyo Nigel Farage waxaana garanay baa loo sheegay dadka marka waxay moodeen waddanka qoray qaade yanaa qaade Romaaniyanka imanaya Boris already way buuxa Syriaanka ma soo galaya waxa kale waddankayga la qaade haddana waddanka Ingiriiska dadka la waayo muqaxiyaha hodelada beeraha wax laga soo gooyo kuwa dhulka xaqa kuwa ororiya waxba waa ay siribeen.
Robert Fox waa wariye wax ku qora wargeyska Evening Standard ee ka soo baxay magaalada London waxa uu ka waramayaa waxa ay la micno tahay diidmada baarlamaanka Britain ee qorshaha ka bixitaanka Britain ee midowga Europe ay Ra'iisul Wasaare May wajahayso.
It means that everything is frozen because the Prime Minister isn't accepting that her plan is rejected, she won't adapt, but where it has broken down to
waxa ay ka dhigan tahay wax walba waa ay istaageen sababtoo ah ra'iisul wasaaruhu kama garaabayso in qorshaheedii la diiday ma doonayso inay isbeddesho meesha ay wax ka qalloocan yihiin waxa weeye inaysan doonayn inay la kulanto hogaamiyaha mucaaradka Jeremy Corbyn oo hogaamiya xisbiga shaqaalaha xataa iskuma raacsana labadoodu waxyaabihii aasaaska u noqon lahaa heshiis ay gaareen marka xilligan iyo maalmaha soo socdaba wax walba waa ay xayiran yihiin.
So at the moment and for the next few days we're going to have total paralysis.
Su'aashu ugu weyn ee hareeraysa Ra'iisul Wasaare May ayaa ah talaabada xigta ee ay qaadayso kadib diidmada baarlamaanka. Waxaan su'aashaasi aan weydiiyey Maxamed Axmed Cali oo ah qoraa degan magaalada London.
Waxa Ingiriiska arrintu aad bay u adag tahay. Dood badan baa jirta ee la wiiyo kadib bisha 29-da January ayaa dib marrabaad fod loo qaadaya. Marka arrimuhu sama uma fiicna hadda bound-ku uu dhacay shalad wax maray $1.29 iqtisaadka waddanka dhacay dad badan baa ka baxay ma fiicna xaaladeedu.
Ra'iisul Wasaare May oo hadda u cadilan xal degdeg ah ayaa la filayaa inay toddobaadka dambe keento qorshe labaad iyadoo waqtigana uu kasii dhammaanayo. Haddaba muxuu yahay waxa laga sugayay inay keento Ra'iisul Wasaare May? Mar kale waa kan Robert Fox.
Well, she's saying that she can't do anything. We voted to do it and it will happen. If enough members of parliament, deputies, get together, they can stop it. There's still plenty of time. They can say that they can put everything on hold, that things need to be rediscussed.
Waxa ay iyadu leedahay, anigu waxba kama qaban karo. Waynu u codaynay, waana inay hirgashaa. Haddii tiro ku filan oo xubnaha baarlamaanka ah ay isbahaystaan, way joojin karaan. Weli waqti badan ayaa harsan. Waxay oran karaan wax kasta waan joojinay. Waa in wax walba waan iyo heshiis dib looga galaa. Xataa waa in dadweynaha cod laga qaadaa. Waxaa la yaab leh waxa weeye in hogaamiyaasha baarlamaanku ay ku guuldareysteen wixii fanka siyaasaddu ay nafaraysay oo ahayd inay isafgarad gaaraan, inay si un wax u maamulaan. Laakiin hadda heshiis ma gaari karaan, waxba meel islama dhigi karaan, ma wada hadli karaan. Sidaasi darteed dawlad ahaan iyo wakiil ahaanba wax rajo ah ima muuqato.
Toddobaadka dambe ayaa la arki doonaa qorshaha kale ee Ra'iisul Wasaare May ay keento baarlamaanka si Britain ay uga baxdo midowga Yurub iyo haddii ay awoodo inay mar kale qanciso baarlamaanka dalkaasi.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsanayd qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan Britain.
Haruun Markanaa waa barnaamijka umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa isku raacay in 75 kormeere loo diro dalka Yemen, gaar ahaan magaalada dekedda leh ee Xudayda, si loo ilaaliyo xabad joojinta ay labada dhinac kala saxeixdeen. Qaramada Midoobay ayaa guddi gaara u saartay heshiiska Xudayda, kaasi oo sii shaqaynaya muddo lix bilood ah. Waxaana weheliyay khubaro uu horkacayo jeneraal u dhashay dalka Holland. Danjiraha Britain ee qaramada midoobay Karen Pierce ayaa sheegtay in guddidan ay muhiim u tahay heshiiskii Stockholm ay labada dhinac ku kaasixdeen bishii hore.
Hopefully with the deployment of the substantive mission we can start to make progress on.
Waxaan rajaynaya marka la geeyo guddidan inaannu bilaabi karno in horumar laga sameeyo dhulka.
Arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay jiraan dadaallo caalami ah oo la doonayo in lagu xaliyo xiisadda dagaal ee ka jirta Yemen, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al Axqaaf ee dalka Yemen.
Waxay marayaan saddex weji shir baaradda ka furmay dalka Jordan oo lagu dhexdhexaadinayo kooxada runtiga la yaqaanay dowladda Yemen. Sidaas maxamed Kitoo yahay in maxabiisii la kala qabsaday in la isku celiyo. Shir labaad ayaa hadda ka socda afna Jarmalka, taasna ka hadafkiisa wuxuu yahay afna in lagu saaido laguna bixiyo caawinaad dowli ah oo beesha caalamka ay dirmad xagga caawinaada heshiisa dalka Yemen oo dhibaatooyin xagga bini aadamnimada ay ku jiraan. Waxaa kaloo ugu cusbaa hadda dhowaan soo kordhay in shir degdega ay yeesheen golaha ammaanka, ayna ka yeesheen go-aan ay soo ballanbariyay dalka Britishka oo ay rabtay in lagu diro Yemen loogu diro 25 ergo oo kor ka ilaalisa nabadda Yemen, gaar ahaan gobolkan la yaqaano Xudeyda, oo hadda la rabo in la geeyo ciidan u kala qaado erdey ka ilaalisa nabadda gobolkan Xudeyda iyo Degdega oo ah meel muhiim ah. Marka kuwaasaa ugu dambeeyey
dagaalka ka socda Yemanta iyo duqeynta ay diyaaradaha isbahaysigu uu Sacuudigu hogaamiyo ay geysanayaan iyo weliba xidhnaashiyaha dekedda weyn ee Xudeyda ayaa xaaladda nololeed ee dalkaasi ka dhigtay mid aad u adag, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri.
Wallaahi dagaalka hadda uu saameeyey saameyn ballaaran dagaalka jirta. Degedda hadda xirantay Xudeydana ilaa 20 million ba ayaa u dhoolin jiray gargaar iyo wixii ganacsi iyo dalaacaa. Halkaa markay xirantana wax hadda la helo waa un garb gacan yaro ka timaada Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo meelo kale. Marka dadku hadda xaaladoodu waa bariga dhexe, marmar difaac ayaa la helaa gargaar go-aamidooda ay ka leho oo asma ammaankiisa aan aad loo sugi karin. Dadkii lagu talagalay aanay siinayn dhaawacyadiina waa fara bateen, dadkiina elboqoday ku xiran yihiin, daawooyinkii loo baahnaana lama helo. Dadka waxa weeye waxaa dhibka ugu badan ka imaanaya waxa weeye dowladihii oo xiran ee la dooraday. Marka dareecadina sicirkeedi aad buu u kacsan yahay. Marka waxaan dareemaysaa in dagaalka Yemen yahay dagaal dagaalaha iyo ganacsiga Yemen la degay. Marka dadkuna waa dad ku nool hadda gargaar dowladda.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani intan dib u kulmi doono, waxaan idinkala tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
mahadsanid Xuseen Baraaran oo barnaamijkaasi nala socodsiiniya. Haatana dhinacii heesaha tabacsan waa kan fanaankii Cumar Dhuule.
Ko hashada akuha
macaan ee banxariistii janaha ka waraabiyay cumar duulla cali idaacaddeenii aroornimo ayay u dambaysay waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinacaan isku duwan ridkana bashiir abikar ayaa inoo jooga intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo. Taking karamada, what a core eon.